What did you eat this morning?
Qu'est-ce que tu as mangé ce matin?
I ate the meatball spaghetti. And you? Have you already had your breakfast?
J'ai mangé le spaghetti au boulet de la viande. Et toi? Est-ce que tu as déjà pris ton petit déjeuner?
Yes, I ate chicken burger. But I'm already hungry.
Oui, j'ai mangé du burger du poulet. Mais, j'ai déjà faim.
What time did you have your breakfast?
Tu as pris ton petit déjeuner à quelle heure?
I took my breakfast 3 hours ago.
Je l'ai pris il y a 3 heures.
Do you want to eat something now? I would like a dessert.
Est-ce que tu veux manger quelque chose maintenant? Moi, je voudrais un dessert.
Yes, I think I'll buy the fries and the potato salad.
Oui, je crois que je vais acheter les frites et la salade aux pommes de terre.
French fries and potato salad? Are you going to eat all the potatoes? Everything is made of potatoes.
Les frites et le salade aux pommes de terre? Tu vas manger tous les pommes de terre? Tout est fait de pommes de terre.
It does not matter. I love potato.
Cela n'a pas d'importance. J'adore le pomme de terre.
Okay. Me, I'm going to buy a piece of cheesecake.
D'accord. Moi, je vais acheter un morceau gâteau au fromage.
Hai sahabat Lingua Netra. Kita berjumpa kembali di pengalaman baru bersama Lingua. Kali ini pembahasan kita seputar
What did you eat this morning?
Pastinya masih dalam bahasa Inggris dan
Qu'est-ce que tu as mangé ce matin?
Dalam bahasa Perancis. Kedua kalimat ini menggunakan kala lampau. Artinya adalah, kamu makan jam berapa tadi? Perhatikan dan cermati ya guys. Lanjut kita ke kalimat
I ate the meatball spaghetti. And you? Have you already had your breakfast?
Dan?
J'ai mangé le spaghetti au boulet de la viande. Et toi? Est-ce que tu as déjà pris ton petit déjeuner?
Yang artinya, aku tadi makan spaghetti dengan bakso daging. Kalau kamu? Apakah tadi sudah sarapan? Wah kerennya kalau bisa saling bertanya dengan bahasa asing. Kemudian selanjutnya.
Yes, I ate chicken burger. But I'm already hungry.
Dan.
Oui, j'ai mangé du burger du poulet. Mais, j'ai déjà faim.
Makna kalimat ini adalah. Iya, aku sudah makan burger isi ayam. Aku sudah lapar lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan.
What time did you have your breakfast?
Dan?
Tu as pris ton petit déjeuner à quelle heure?
Artinya adalah, tadi kamu sarapan jam berapa? Sudah lapar aja ya guys. Lanjut kita ke...
I took my breakfast 3 hours ago.
Dan?
Je l'ai pris il y a 3 heures.
Aku tadi sarapan 3 jam yang lalu. Pantas saja sudah lapar ya guys. Mari kita ke.
Do you want to eat something now? I would like a dessert.
Dan?
Est-ce que tu veux manger quelque chose maintenant? Moi, je voudrais un dessert.
Arti kalimat ini adalah, apakah kamu makan sesuatu sekarang? Aku ingin sekali makanan pencuci mulut. Kemudian kalimat.
Yes, I think I'll buy the fries and the potato salad.
Dan?
Oui, je crois que je vais acheter les frites et la salade aux pommes de terre.
Arti kalimat ini adalah, ya, aku pikir aku ingin membeli kentang goreng dan salad isi kentang. Kalimat selanjutnya.
French fries and potato salad? Are you going to eat all the potatoes? Everything is made of potatoes.
Dan?
Les frites et le salade aux pommes de terre? Tu vas manger tous les pommes de terre? Tout est fait de pommes de terre.
Arti kalimat yang panjang ini adalah, kentang goreng dan salad isi kentang. Kamu akan makan semua tentang kentang. Semua terbuat dari kentang. Wah, pecinta kentang sepertinya ini mbaknya ya, guys. Kemudian kalimat.
It does not matter. I love potato.
Dan?
Cela n'a pas d'importance. J'adore le pomme de terre.
Artinya adalah, sudah tidak apa-apa. Aku pecinta kentang. Kemudian kalimat terakhir.
Okay. Me, I'm going to buy a piece of cheesecake.
Dan?
D'accord. Moi, je vais acheter un morceau gâteau au fromage.
Artinya, baiklah. Kalau aku akan membeli sepotong kue keju. Seperti itu ya guys pengalaman kali ini bersama Lingua. Nantikan kembali di pengalaman berikutnya. Sampai jumpa.